Pro a proti. Na východní Ukrajině panuje křehké příměří, občas přerušované palbou, ale boje se můžou kdykoliv znovu rozhořet v plné síle. Ukrajinský ministr obrany Valerij Heletej oznámil, že na Ukrajinu už směřují první zbraně ze zemí Severoatlantické aliance. Žádný z členů NATO tuto informaci zatím nepotvrdil. Před týdnem podobné zprávy alianční státy popřely. Někteří odborníci vyzbrojování ukrajinské armády považují za jedinou hráz, která zabrání Vladimíru Putinovi pokračovat ve vyvolávání nepokojů v Donbasu. Jiní mají za to, že dodávky můžou konflikt jenom eskalovat. Do hry navíc nově vstupují zbraně jaderné. Ukrajina údajně kvůli výhrůžkám z Ruska uvažuje o obnově svého nukleárního arzenálu. Jsme na Prahu pro a proti, zdraví vás Tomáš Pavlíček. Ve studiu na Pražských Vinohradech vítám Jaroslava Baštu, bývalého velvyslance v Rusku a na Ukrajině. Dobrý den.
Dobrý den.
A do karlovarského studia přišel bývalý generální konzul v Petrohradě Vladimír Votápek. Zdravím vás.
Hezký den.
Jak se tedy díváte na možnost, aby země Severoatlantické aliance dodávaly zbraně Ukrajině? Pane Bašto, a zkuste se prosím s tou odpovědí vejít do jedné minuty.
Já se domnívám, že by to mohlo znamenat další eskalaci konfliktu na straně jedné. Na druhé straně je pak ještě otázka, komu kdo ty zbraně dostane, zda ukrajinská armáda nebo dobrovolnické jednotky. A v tom prvním případě by ty zbraně mohly plynule přejít na druhou stranu, to znamená k separatistům. V tom druhém případě by pak mohl být docela velký problém potom, až ta válka někdy skončí, protože příliš dobře vyzbrojené žoldnéřské jednotky, jak známe z historie, nikdy nepomohly konsolidaci státu.
Pokud se nepletu, tak vy naopak vývoz zbraní na Ukrajinu podporujete, pane Votápku. Jestli je to tak, čím to zdůvodňujete? A omezte se prosím také na tu jednu minutu.
Já se domnívám, že Ukrajina je obětí nevyprovokované agrese ze strany Ruska, agrese, která bohužel na sebe vzala dokonce ozbrojenou podobu a je naší morální povinností takovýmto obětem agresí pomáhat. To platí i pro Ukrajinu. Myslím si tedy, že je správné jim poslat zbraně. Samozřejmě, že je vhodné se zamýšlet i nad tím, komu se dostanou do ruky. V tom bych s panem Baštou souhlasil, ale na to mám odpověď tu, že je to v zásadě problém ukrajinské vlády. Tuto odpovědnost musíme ponechat ukrajinské vládě a samozřejmě se jí musíme ptát, jak s nimi zachází, ale nemůžeme to řešit za ní.
Čili pokud tedy Ukrajina čelí ruské agresi, a to připouští i náš prezident, tak možná čelí i možnosti svého zániku. Jestliže my nejsme ochotní na to místo poslat svoje vojáky a pomoci Ukrajině tímto způsobem, není to nejmenší poslat výzbrojí armádě, aby se té agresi mohla účinně bránit, pane Bašto?
Na tom samém začátku se ukázalo, že ukrajinská armáda a vůbec ukrajinská vláda není schopna si s tím konfliktem poradit. Tam měli převahu jako v mužích asi 7:1, měli obrněnou těžkou techniku, měli letectvo, které mají do dneška, které ta druhá strana nemá. Nicméně ty
to chcete říct, že jakoby
toho,
ten nepoměr sil byl v neprospěch těch separatistů?
Ten nepoměr sil byl v neprospěch těch separatistů několik měsíců. To se změnilo až nedávno a i ty nejdivočejší údaje udávají, že separatistům přišlo na pomoc 1000 až 5000 ruských vojáků.
Pane Votápku, co na to říkáte, že vlastně tady je nepoměr sil ve prospěch ukrajinské armády, nebo aspoň dlouho byl, tak proč by měl být důvod ještě ukrajinskou armádu dál vyzbrojovat?
Ten nepoměr možná byl na papíře. Skutečnost byla přesně opačná. Ukrajinská armáda, podobně jako celý ukrajinský stát, je v hluboké krizi. A před půl rokem, nebo třeba v době krymských událostí, to bylo zcela patrné, ukrajinská armáda se nezmohla na jediný výstřel na Krymu. Nechala si dokonce obsadit i své lodě, což je pro mě naprosto nepochopitelné, proč ty lodě prostě neujeli, nebo se při nejhorším nepotopili v ústí zálivu.
Ale je tohle otázka spíš vnitřní situace ukrajinské armády a ne zbraní? Vyřeší se tohle dodávkami zbraní?
Ukrajinský stát je po těch dlouhých letech, možná desetiletích různých režimů, kteří byli silně korupční a nevládli tím správným způsobem, velice slabý. Ukrajinská armáda je naprosto rozvalená a ona nikdy neměla nějaké dobré vyzbrojení. Hned po rozpadu Sovětského svazu se vysloužila nelichotivý název dělnicko-rolnická armáda, čímž mysleli, že ti vojáci mají tak akorát válinky a v lepším případě samopal. A v současná situace té ukrajinské armády je taková, že oni nemají moderní zbraně. Oni mají ty sovětské zbraně, které se hodí pro frontové vedení boje, proto, aby se dobývala města například frontálním útokem, který je vždy spojen s obrovskými ztrátami na straně civilního obyvatelstva. Pokud chce ukrajinská armáda bojovat trošku sofistikovanějším, nebo chcete-li civilizovanějším způsobem, tak k tomu potřebuje přesné zbraně, které prostě nemá. Vidím velkou roli pro země NATO, aby tyto zbraně poskytly.
Tak, pane Bašto, co právě vylepšit ukrajinskou výzbroj v těchto oblastech, které jsou nutné pro ten typ boje, který momentálně na Ukrajině probíhá a jak to vypadá, tak podle pana Votápka Ukrajina tyto zbraně nemá?
Já bych s tím tak úplně nesouhlasil, protože pokud šlo o zbraně ukrajinské armády po rozpadu Sovětského svazu, tak byly stejné jako všude jinde. Tam jediný problém byl v tom, že k Ukrajině přiléhá Podněstří a 23 let všechny ukrajinské vlády přes Tiraspol exportovaly všechno, co se dalo použít a co bylo bojeschopné. Takže dnes používají obrněnou techniku vyrobenou v 60. a 70. letech. A ten základní problém ukrajinské armády není v její výzbroji, ale je v jejím velitelském sboru, je v její morálce, je také v tom, že se tam na tom válečném poli octly dvě naprosto rozdílné složky, 44 dobrovolnických praporů, které patří buď místním boháčům, nebo regionům, nebo politickým stranám, a pak ona dělnicko-rolnická ukrajinská armáda.
Ano, tak co říkáte, pane Votápku, na to, že jsou tady dvě úplně rozdílné složky té ukrajinské armády, že vlastně nevíme, které části by ty zbraně šly, ale hlavně máte pocit, že separatisté jsou v tomhle případě vyzbrojeni líp než ukrajinská armáda?
Já bych možná začal od začátku. Řešili jsme ten problém výstroje. Jsem rád, že pan Bašta tu moji myšlenku v zásadě potvrdil, protože pokud měli moderní, sice sovětské zbraně, tak ty jsou 30 let staré a pokud tu lepší část z nich prodali komukoliv, to je jedno teď, tak je tedy jasné, že ty moderní zbraně nemají. Teď k té otázce 44 dobrovolnických praporů. Dobrá, dejme tomu, že je tam to číslo nějaké podobné. Ano. Já už jsem to tady řekl. Ukrajinský stát je v hluboké krizi, jeho armáda je rozvalená, především velitelská struktura je rozvalená, protože ta krize loajality prochází napříč každou jednotkou, nebo alespoň ještě před půl rokem nepochybně procházela. Tam jste se nemohl spolehnout na to, že ten příslušný generál nebo důstojník bude věrný Moskvě nebo Kyjevu. Teď je ta situace nepochybně lepší, nicméně v mezidobí ze zdola vznikly dobrovolnické prapory, na kterých se podílí v logice věci ti, kteří mají prostředky, aby je udržovali, aby je platili, to znamená i oligarchové. Ale v zásadě je to vlastně pozitivní proces, protože ta ukrajinská společnost nějakým způsobem koncentruje síly. Samozřejmě, že tento proces se může zvrhnout ve vládu válečných baronů, což by bylo pro Ukrajinu velmi špatné. Možná, že je to jeden z postupných cílů Vladimíra Putina. A my, když budeme předávat zbraně na Ukrajinu, tak bychom si například mohli vymínit to, aby nad nimi zůstávala ze strany centrální vlády přísná kontrola. Tím bychom tady ten proces částečně zastavili.
Posloucháte pořád Pro a proti, mluvíme s Jaroslavem Baštou a Vladimírem Votápkem o možnostech dodávek zbraní na Ukrajinu. Pane Bašto, když jste slyšel ta slova o tom, že ukrajinská armáda je v hluboké krizi, to znamená, to, na tom se asi obrova shodnete, to znamená, že asi v určité historické situaci bylo nutné, aby přišli nějací dobrovolníci, aby vůbec měl kdo na tom východě Ukrajiny bojovat, ne?
Jistým způsobem ano, ale jako otázka je, komu podléhají. A jak ukázal například ten pověstný kotel u toho Ilovajska, tak k tomu obklíčení ukrajinských vojsk nebo ukrajinských ozbrojených sil došlo, protože tam nebylo jednotné vedení. A já bych jako nesouhlasil tak úplně s tím, že ty dobrovolnické jednotky je něco jenom pozitivního, protože oni se nepodřizují generálnímu štábu, nebojují jednotně, velí jim ti, kteří je platí, a celkově to vede k eskalaci toho konfliktu a může to do budoucnosti vést i k vážným problémům Ukrajiny jako takové, protože ta jedna z nejhorších věcí, která tam je, je, což se nezdůrazňuje, že na obou stranách bojují žoldnéři. A navíc ještě tam bojuje velmi specifická skupina žoldnéřů, jak na ukrajinské, tak na ruské straně, což jsou bývalí kontraktčici, čili nájemníci z Čečny, z ruské armády.
Tak, pane Votápku, vy byste skutečně věřil ukrajinské vládě, ukrajinské armádě, že dokáže dostatečně kontrolovat případný přísun zbraní tak, aby se nestalo něco, co nechceme, aby ten konflikt nezačal eskalovat různými směry tím, že vlastně dnes už podle toho dosavadního vývoje to vypadá, že ti dobrovolníci se skutečně nepodřizují státu, ale spíš nějakému vlastnímu vedení.
No, já souhlasím s tím, že tohle je riziko, které musíme nějakým způsobem analyzovat a případně pomoci kyjevské vládě to zvládnout nějakým způsobem. Na druhou stranu, oni jsou prostě v kritické, mimořádné situaci. Mohu použít nějaké přirovnání, prostě hoří dům nad hlavou a něco s tím musí dělat. To znamená, jsou vděční každé ruce, která vezme kbelík a hasí ho. A jaksi na to, aby se ptali, jak dobře je ta pomoc koordinovaná, jestli všichni poslouchají toho, koho mají, na to prostě není čas. Ale samozřejmě, že by to bylo lepší, jak z hlediska vojenské strategie a taktiky situace na bojišti, tak toho, aby tam nedocházelo k nějakým novým zločinům, protože málo platné, jakmile chlapovi dáte do ruky kvér, tak se v něm probouzí zvíře. A není v zásadě důležité, jestli bojuje pod georgievskou lientočkou anebo pod žlutomodrou lientočkou. To není zas tak velký rozdíl. Nicméně rozdíl je v tom, že na jedné straně stojí legitimní ukrajinská vláda a na druhé straně stojí agenti Moskvy, zahraniční mocnosti a místní lidé, kteří se od nich nechali zverbovat. V tom je zásadní rozdíl a pro mě je tento rozdíl rozhodující.
Tak pane Bašto, pokud tady existuje legitimní vláda bez ohledu na to, co se tedy děje v terénu, není na místě té vládě, která se brání, dodat ty zbraně a nechat prostě na ní, aby se vyrovnala s těmi riziky, která tady nepochybně, jak oba dva říkáte, jsou?
Je otázka, tak má základní otázka by zněla, a co tím dosáhneme? Jako věříte, že potom, co ukrajinská armáda dostane moderní zbraně, takže to vyřeší případnou válku? Bude to mít jeden jediný důsledek. Jako jestliže se začnou oficiálně dodávat na Ukrajinu zbraně ze strany Severoatlantického společenství, no tak jako Rusové tuto příležitost samozřejmě využijí a budu je oficiálně dodávat i tam, nikoliv pašovat. Takže jako tohle poněkud kulhá. Prostě pokud, jako můj osobní názor je takový, že pokud budeme řešit konflikt na Ukrajině tím, že budeme vyzbrojovat bojující síly, A tím, protože a když říkám, budeme vyzbrojovat, tak jako naše kroky budou samozřejmě způsobí eskalaci, protože Rusko bude postupovat podobným způsobem. Takže ten konflikt bude gradovat, bude narůstat.
Může se stát, že kdyby skutečně země NATO dodávaly zbraně do tohoto konfliktu, vlastně do válečné zóny, takže by ten konflikt eskaloval, pane Votápku?
To, jestli bude konflikt eskalovat nebo ne, to je otázka budoucnosti. Já na to neumím jednoznačně odpovědět. Možná, že Moskva se rozhodne, že ta cena, kterou za to platí, je už příliš vysoká a naopak nebude ten konflikt eskalovat. Ale druhá varianta je ta, že necháme Kyjev na holičkách a Moskva prostě zvítězí. Já pořád nerozumím jedné věci. My se chováme podle pravidel, my zbraně nepašujeme. Moskvě je v zásadě jedno, jestli je tam předá nějakými pašeráckými cestami v podobě humanitárních konvojů anebo s rozvinutými vlajkami a zcela oficiálně. Jim je to zcela jedno. Oni tam ty zbraně stejně dávají a separatisté je vesele užívají. Takže my, když nebudeme Kyjevu dodávat zbraně, tak to bude mít velkou paralelu například s postojem západních mocností vůči španělské republikánské vládě, kdy se tak dlouho snažili být nestranní a neutrální, až pomohli Frankovi zvítězit.
Je tato nestrannost v tomhle případě na místě, když aspoň podle pana Votápka tam z druhé strany nekontrolovaně různými cestami zbraně proudí? Pane Bašto.
V současné situaci je tam příměří. A je jenom na nás a samozřejmě na Ukrajině a Rusku, jakým způsobem se to příměří změní v nějaký trvalý mír. Protože já bych tady chtěl jenom zdůraznit, že v našem zájmu, to znamená v zájmu evropských zemí, které s tím Ruskem sousedí a budou sousedit, je to, abychom neměli na hranicích mezi Evropskou unií a Ruskem válečnou zónu. A nedělejme si iluze na tu válku, která by z toho případně mohla vzniknout, nejsme připraveni, protože jsme se posledních minimálně 10, možná také 20 let chovali velmi podobně jako ty různé ukrajinské vlády. Já jenom připomenu, že před 15 lety jsme vydávali na obranu 2,35 HDP. V době, kdy jako Rusko bylo slabé, kdy neexistovala žádná ani teoretická možnost jakéhokoliv konfliktu. Dnes při daleko horších podmínkách tak vydáváme 1,05%. To také o něčem svědčí a já se obávám, že prostě ti, kteří dneska křičí, že bychom měli jít proti těm Rusům na tom východě zastavit je, tak...
Chcete říct, že na to nejsme připraveni?
No my na to samozřejmě nejsme připraveni. To jako podívejte
ano, ale,
se
ale
na
my
to,
nejdeme co... do války, zatím, no, zatím dobře, se bavíme ale... o dodávkách zbraní.
Dobře, jaká je, jak tenká je hranice mezi tím, že někoho podporujete dodávkami zbraní, a tím, že ho začnete podporovat vojensky.
Tak, pane Votápku, nejdřív tady bylo řečeno, že na Ukrajině panuje momentálně příměří, čili bylo by na místě za současných okolností vlastně ten konflikt tímhle způsobem rozdmíchávat, když vlastně, jak říká pan Bašta, na takový konflikt nejsme připraveni.
No, na Ukrajině panuje, nebo do poslední doby panovalo jakési zastavení palby, to máte naprosto pravdu, které mimochodem povstalci porušili tím, že zaútočili na doněcké letiště masovým tankovým útokem. Nicméně toto příměří nebo zastavení palby je všeobecně chápáno jako pauza v těch bojích a možnost pro obě strany se připravit na další boj. Pokud my nepodpoříme Kyjev, můžeme si být jisti tím, že Moskva podpoří povstalce a oni potom zaútočí v okamžiku, kdy si budou vědomi toho, že jsou silnější. Potom k té druhé tezi, co je v zájmu Evropy. No v zájmu Evropy je především nemít v Evropě hráče, který nedodržuje mezinárodní pravidla a útočí na sousední státy v okamžiku, kdy si myslí, že mu to projde. to, co my, je, samozřejmě, že nechceme mít v Evropě nějakou válečnou zónu, ale především my potřebujeme mít v Evropě Rusko, které neohrožuje své sousedy, které je předvídatelné, stabilní, neagresivní, pokud možno demokratické.
Ale dá se tohle zajistit dodávkami zbraní?
Celá ukrajinská krize, ruská agrese vůči Ukrajině je z velké části vnitropolitický akt, který prezident Putin a jeho okolí spustili proto, aby si upevnili svoji moc. Uvědomme si prosím, že Rusko je velmi neúspěšná země. Ve srovnání s tím, že sedí na obrovských zásobách surovin, tak ekonomika Ruska je zaostalá, nekonkurenceschopná, ruská vláda nedosáhla žádných ze svých cílů, které si vytkla ve smyslu modernizace té země.
Co tím chcete říct konkrétně?
V okamžiku, kdy se ruská ekonomika začala dostávat do recese, do krize, ruské vedení se rozhodlo, že potřebuje pro posílení své popularity malou vítěznou válku. To nejlepší, co můžeme udělat, jim tuto malou vítěznou válku nedopřát. Navíc je to plně ve souladu s principy spravedlnosti, protože podpoříme tu slabší napadenou stranu. A teď nyní k té poslední teze.
Ano, prosím, jenom krátce.
Já doufám, že se na konflikt s Ruskem nedostane, ale já chci říct, že přesto, že jsme trestuhodně zanedbávali své výdaje na obranu a celkovou svoji obranný schopnost, jsme součástí vojenské koalice, která je nesrovnatelně silnější než Rusko. Pokud by, nedej pánbu, došlo k nějakému rozsáhlejšímu konvenčnímu konfliktu, tak ruská armáda nevydrží déle než několik dnů.
Tak když to vezmeme od konce, tedy pane Bašto, nejsou přece jenom, přestože my máme třeba velmi nízké výdaje na obranu, ale prostě jsme součástí aliance, která je silnější, daleko silnější než Rusko, a to si možná Rusko rozmyslí, jak si začínat nebo eskalovat konflikt s takovouhle vojenskou silou, ne?
Tak Rusko se nevrhá do konfliktu se Severoatlantickou aliancí. Rusko bojuje s Ukrajinou, nebo lépe řečeno, jako je agresivní vůči Ukrajině, ale to je jenom jedno ze starých poučení z ruských dějin. Prostě jako Rusko je stát, který se v té Evropě vždycky po dlouhá staletí vyznačoval tím, že jeho hranice určovala slabost nebo síla jeho sousedů, případně slabost nebo síla Ruska.
A v této situaci, aby se posílili sousedé?
Je jediná cesta posílit ty sousedy, ale v tomto případě se prostě obávám, že v té Ukrajině je nakročeno ke krizi, která bude trvat déle, než se připravovala. A připravovala se více než 20 let.
Opravdu? Máte o tom nějaké důkazy, že se připravovala?
Korupčním jednáním ukrajinské vlády, tím, k čemu tam docházelo v průběhu těch 23 let ukrajinské nezávislosti.
Jenom krátce, pane Votápku, připravovala se ta krize 20 let korupčním jednáním Ukrajiny?
Ano, ukrajinské vlády si nepochybně chovaly jinak, než si v Evropě představujeme, nepochybně byly hluboce skorumpované a svým způsobem tunelovaly budovu ukrajinské státnosti. To je naprosto pravda. Nicméně já chci poděkovat spolubesedníkovi za to, že mi dal zapravdu v tom, že pokud nebudeme posilovat Ukrajinu, tak umožníme ruskou agresi, což není v našem zájmu. To znamená, musíme Ukrajinu posílit tak, abychom ruskou hranici stabilizovali, jinak se můžeme dočkat dalších nepříjemných jaksi překvapení budoucnosti.
Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, tento pořad se jmenuje Pro a proti. Našimi hosty jsou Vladimír Votápek a Jaroslav Bašta. Pane Bašto, jestli jsem to správně pochopil, tak podle vás prostě tenhle konflikt nelze vyřešit vojenskými prostředky, ale lze ho vyřešit diplomatickými prostředky?
No, přinejmenším je to méně krvavá cesta, a je to cesta, která teoreticky může mít lepší výsledek. Jenom jako první, kdo ten konflikt musí řešit, tak jsou samozřejmě Ukrajinci sami. Ten konflikt nevznikl jenom proto, že by měli silného agresivního souseda. Ten konflikt vznikl také proto, že se nechovali adekvátně ke svým menšinám. Když se podíváte na jazykové zákony, které byly přijaty na Ukrajině, pak zrušeny a pak po Majdanu znovu zavedeny, tak ty neodpovídají evropským standardům. To je, kdyby se tohle stalo v kterékoliv jiné evropské zemi, tak je to obrovský skandál.
Zadělala si Ukrajina na tyto problémy třeba svým přístupem k národnostním menšinám, pane Votápku?
Určitě můžeme v ukrajinské realitě hledat spoustu chyb. O tom vůbec není sporu. Mimochodem, ukrajinské přibližování se k Evropě je ta nejlepší cesta pro jejich nápravu, protože Ukrajina je už delší dobu samozřejmě vystavena pozorování, analýzám a tlaku ze strany Bruselu, aby všechny tyto chyby postupně napravovala. To znamená ano, ale nechtějte prosím vás po nich, aby to řešili teď, když jim hoří obrazně řečeno barák. My jim teď musíme pomoci ten požár uhasit.
Jak by vypadalo takové diplomatické řešení, pane Bošto, podle vás? Nebylo by to vlastně potvrzení, dejme tomu, anexe Krymu, potvrzení toho, že Rusku se vyplatí být v roli agresora na východní Ukrajině, tedy jakési zmrazení toho statusu quo?
Jako nejsem si tím tak jist, ale já vám položím jinou otázku.
Tak
a co se dosáhne tím, když začneme masivně dodávat zbraně na tu Ukrajinu? Vy si myslíte, že Ukrajina dobyde Donbas, Luhansk a Krym?
Samozřejmě chápu, že vy o tom pochybujete. Já tu otázku převedu na Vladimíra Votápka. Myslíte si, že skutečně tímhle způsobem se dosáhne toho, že Vladimír Putin řekne tak pardon, stáhne se z Ukrajiny a nechá Ukrajinu jít jaksi evropskou cestou?
Práce moderátora má své výhody. Že? Ale ano, musíme to udělat tak, aby cena, kterou za toto dobrodružství bude Vladimír Putin platit, byla příliš vysoká. Ať už to bude formou toho, že podpoříme Kyjev v jeho obrany schopnosti, legitimní obrany schopnosti podotýkám, nebo tím, že uvalíme na Moskvu různé ekonomické a další sankce, které znepříjemní život ruské elitě, především tam bychom měli mířit. To jsou všechno věci, které mohou odradit Putina od pokračování tohoto dobrodružství a k tomu donutí ho k tomu, aby se aspoň částečně stál zpátky.
Jaké diplomatické řešení, pane Bašto, si myslíte, že by bylo optimální a možné vůbec?
Těch zkušeností z jiných zemí je dost. Tam je prostě otázka, jakým způsobem se vyvine statut těch regionů, které se vzbouřily, které se prohlásily za lidové republiky.
Znamená vyšší autonomie pro ně?
Jako oni původně začínali požadavkama na federalizaci, která byla odmítnuta. Výsledek toho byl boj. Já se bojím, že dnes už ta federalizace jim Ukrajiny jako jim bude málo.
To znamená, že byste třeba byl proto, aby se tato část Ukrajiny jaksi osamostatnila úplně?
Ne.
Nebo jak byste to řešil?
Tam by to především mělo začít tím prvním krokem, a to je nejenom zastavení palby, ale mír s tím, že asi jako ve všech jiných konfliktních regionech by tam měla být například vojska OSN nebo prostě nějaké mírové sbory. V tomto případě samozřejmě nikoliv ruské. A jak bylo v těch ostatních zemích Sovětského svazu zvykem. A teprve potom postupně po konsolidaci ukrajinského státu, který se rozpadá a my se tváříme, že nikoliv, potom, co na Ukrajině začnou vládnout demokratické poměry, kdy nebudou poslance, kteří hlasují proti zákonu, házet do popelnice, jako se stalo včera, tak je možné pokračovat dál.
Pane Votápku, na závěr, prosím, reagujte na to, co řekl Jaroslav Bašta. To znamená, kdyby tady byl nějaký plán tohoto typu, jednotky OSN, konsolidace ukrajinského státu, nebyla by to lepší cesta, než jak si dodávat zbraně do tohoto vlastně válečného území?
Diplomatická cesta je téměř vždycky lepší než cesta ozbrojeného boje, protože při ní neumírají lidé, to je samozřejmé. Problém je v tom, že jak si tu diskuzi mimo prostor diplomacie posunul Vladimír Putin tím, že rozpoutal ozbrojenou agresi proti Ukrajině. Pokud se teď najde nějaká schůdná cesta, ne násilná, bude to dobře. Myšlenka zavedení nebo rozmístění vojsko OSN je skvělá. Ovšem, mimochodem, pokud chcete docílit souhlasu Ruska a především těch takzvaných povstalců, tak je musíte mocensky zatlačit do nějakých pro ně nepřijatelných pozic. Pokud oni budou na koni, tak nikdy s rozmístěním vojsk OSN souhlasit nebudou.
V uvozovkách hřinčení zbraní v dnešním Pro a proti může skončit za účast v debatě. Děkuji Vladimíru Votápkovi a Jaroslavu Baštovi. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Bylo by potěšením.
Tomáš Pavlíček se loučí i s našimi posluchači. Hezký den.